Dragi brati duhovniki, dragi ministrantje, pevci, drage sestre Uršulinke, dragi bratje in sestre. V tem predvečeru praznika Marije brez madeža spočete smo poslušali Božjo besedo, ki nas na poseben način nagovarja tudi v tej sveti daritvi, v spominu na trpeče in uprošne za vse žrtve nasilja med in po vojni. Na začetku smo srečali Adama, ki se skriva. Adama, ki nosi v sebi spoznanje krivde, spoznanje greha, spoznanje, da je Bogu obrnil hrbet in zato se je zbal in se je skril. In na drugem koncu tega velikega odrešenskega loka srečujemo Marijo, preprosto judovsko dekle v Nazaretu, ki jo tudi vznemiri Božji prihod, Božja bližina. Vendar ne zato, da bi zbežala, ampak zato, da bi v vsej svobodi ponovno Bogu rekla, zgodi se mi po tvoji besedi. Moje življenje naj bo spolnjevanje tvoje volje, kakor je potem večkrat ponovil v času svojega javnega delovanja tudi njen sin, naš brat in odrešenik, Jezus Kristus. Moja jed je, da izpolnim očetovo voljo. Vmes je pa zgodovina greha in hkrati tudi zgodovina Božjega odrešenskega poseganja v to človeško zgodovino, v to človeško pisavo, ki piše s krivimi črkami. Vmes Bog piše z zlatimi črkami sveto zgodovino odrešenja. Takoj potem, ko sta se Adam in Eva, ne Adam in Eva, ampak skupaj, odločila, da ne bo Bog tisti, ki bo merodajen za to, kaj je dobro in kaj ni dobro, kaj je prav in kaj je narobe, ampak da bosta sama trgala sadove spoznanja dobrega in hudega, da bosta ona dva odločala, kaj je prav in kaj je narobe. Tako potem se je v človeškem rodu začel razdor. Najprej na ta način, da sta začela drug drugega obtoževati. Ko Bog vpraša Adama, zakaj si pa to storil? Žena me je zapeljala. In ko vpraša Evo, zakaj si to storila? Kača me je zapeljala. Prelaganje krivde in prelaganje odgovornosti na drugega in na ta način ujetost v svoj greh, ujetost v svojo krivdo in nemoč, da bi iz nje izstopili. In ta ujetost, ta greh se poglablja. Sami vemo, da nekoliko naprej preberemo o prvem bratomoru. In zakaj je prišlo do njega? Zaradi tega, ker mi tvoja daritev ni všeč. Način, na katerega ti slaviš Boga, mi ni všeč. Nazadnje postanejo dovolj banalne malenkosti, da postanemo ubijalci drug drugega. In vemo, kako se je v zgodovini ta zgodba ponavljala neštetokrat. Ker je prav tako, kakor mislim jaz. Ker je prav tako, kakor misli moja skupina. Ti nimaš pravice do besede, ti nimaš pravice do življenja. Vi nimate pravice do življenja. In tudi tukaj na Škofjeloškem se je prav to v tistih strašnih temnih časih razdivjalo do neslutenih razsežnosti. Poglejte, na drugi strani pa ta isti Bog, ki je človeku dal vse in je zase pridržal zgolj odločanje o dobrem in hudem, ta isti Bog temu človeku ne obrne hrbta. Čeprav se je Adam skril, se Bog napoti za njim in ga sprašuje: Adam, kje si? In Bog ne hodi samo za Adamom, za našim pra-pra-očetom. Bog hodi za vsakim izmed nas. Kaj vsakdo izmed nas, če smo iskreni pred našim Bogom, kdaj pa kdaj vzame dobro in zlo v svoje roke. Včasih ne vedi, včasih pa hote. Včasih naredimo greh in povzročimo zlo, ne da bi sami vedeli zakaj. Nekako tako, kakor je ugotavljal sam pri sebi apostol Pavel, ko je rekel: ne delam tega, kar hočem, ampak delam tisto, česar nočem. Včasih se pa odločimo za zlo. Včasih se odločimo, da bomo drugega prizadeli. Da bomo drugega na takšen ali drugačen način razčlovečili, kakor je prvi greh razčlovečil Adama in Evo, da sta v vsej razgaljenosti doživela svojo človeško nagoto. In Bog hodi za nami. Takrat, ko grešimo, ne hodi. In takrat, ko grešimo, hodi. In vedno znova ponavlja: kje si? Poslušaj, kje si? Upam, da v tistem trenutku zaradi vsega izkustva Božjega usmiljanja, Božje dobrote, zaradi vsega doživetja, da je Bog ljubezen, da je Bog oče, da takrat ne pobegnemo v takšno ali drugačno grmovje in se skrivamo pred Bogom, ampak stopimo preden. Mu odpremo srce, mu izročimo svoj greh, da stopimo kdaj pa kdaj pred Boga tudi zaradi grehov naših bratov in sester. Ne zato, da bi nanje klicali Božje maščevanje, ampak zato, da bi nanje klicali Božje odpuščanje. Kajti Marija, dragi bratje in sestre, je v sprejetju Božje volje rodila njega, ki je umirajoč na križu, razčlovečen, zasramovan, poteptan, pribit, vendarle molil: oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In mislim, dragi bratje in sestre, da je to dvoje pot do drugačnega človeštva, do drugačne družbe, do drugačnih odnosov v našem narodu. Mi, kristjani, moramo Boga in Božjo voljo vzeti zares. Kakor je Marija takrat izgovorila: glej, tvoja služabnica sem, naj se mi zgodi po tvoji besedi, tako moramo tudi mi postati strastni iskalci Božje volje. Ne odmaknene Božje volje v neki sveti pobožnosti, ampak Božje volje v vsakdanjem življenju, Božje volje v naših družinskih, sosedskih, Božje volje v naših odnosih v svetu dela in v družbenih odnosih. Tam moramo mi odkrivati Božjo voljo in tam moramo Božjo voljo živeti. Tam se mora po našem Zgodi se mi po tvoji besedi rojevati Jezus Kristus, tam se mora rojevati odrešenje. In potem moramo mi, kakor Jezus Kristus, kakor naš brat in odrešenik, stopati v ta svet z evangelijem v srcu in z evangelijem v besedah. Ko bo naše življenje preko evangelija v srcu postalo razodetje Boga, Jezusa Kristusa, njegove dobrote in ljubezni. In ko bomo tudi mi sposobni, kakor On, ne iz naše moči, ampak iz očeta, iz naslonjenosti na očeta, moliti, kakor je molil On. Oče, odpusti. Odpusti. Ne glede na to, ali so vedeli, ali niso vedeli, kaj delajo. Oče, odpusti. In najprej odpusti nam, da bomo tudi mi zmogli iz vsega srca, z vsa iskrenostjo, odpuščati in prinašati spravo in odrešenje. In Marija, ki je po Božje volji vstopila v naš svet obvarovana madeža vsakega greha, naj nam vedno znova podari, izprosi tisto razpoložljivost za Boga in za Božje. Da bo Bog v našem življenju Bog, mi pa bomo z veseljem živeli njegovo besedo in po njegovi dobroti postajali rodovitni, vsak na svojem mestu, vsak v svojem življenju. Amen.